Protams, ka ir bail, bet kas neriskats nevinē, protams.
Renāte šogad teju ar izcilību absolvēja Siguldas valsts ģimnāziju. Meitenes nākotnes plāns saistās ar studijām augstskolā, tomēr viņa aizvien nav droši par savu izvēli – studēt humanitārās vai eksaktās zinātnes.
Es esmu pabeigusi humanitārā virziena klasi un no humanitāro virzienu parasti negaida, ka es studēju biznesu, kur arī ir jāmāc augstākā matemātika. Jo es uzskatu, ka tieši tas, ka tu mācies to, kas tev varbūt dažkārt nepadodas, padara tev vairāk par vispusīgāku cilvēku un ka tu varēsi vairākās jomās darboties nākotnē.
Ilgu laiku Renāte apsvēra studijas komunikācijas zinātnē. Tomēr, vēršot skatu nākotnē un izvērtējot budžeta vietu iespējas, pašlaik liecas par labu uzņēmējdarbībai Rīgas Tehniskajā universitātē.
Es dzirdu, ka apkārtējie, man ļoti daudz apkārtējie studēt valodas, žurnālistiku un tieši varbūt arī tas nostrādāja un lika mainīt viedokli.
Tomēr ne visi topošie studenti izsver savas nākotnes darba iespējas. Jūrmalas valsts ģimnāzijas absolventa Santa plāno iestāties vienā no populārākajām studiju programmām – komunikācijas zinātnē.
Mēs tiešām vēlos mācīties to, kas man interesē un es domāju, ka šī ir tā lieta tiešām, jā.
Neskatoties uz to, ka ekonomikas ministrija ilgtermiņā humanitāro un sociālo zinātņu jomā paredz speciālistu pārprodukciju, Santa savā studiju izvēlē to neņem vērā.
Par to es nedomāju, vai es pēc tam dabūšu darbu vai nē, es vairāk domāju par to, kas man interesētu. Es domāju, ja cilvēks labi mācās un viņš dara to, kas viņam patīk, viņš arī spēj izsties arī tajā pūlī ārā.
Ekonomikas ministrija prognozē, ka nākotnē lielākais darba spēka iztrūkums būs dabas zinātnēs, inženierzinātnēs, matemātikā, informācijas tehnoloģijās, kā arī lauksaimniecībā. Atsaucoties uz ministrijas prognozēm, izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis norādījis, ka jāveic budžeta vietu pārdala augstskolās, samazinot budžeta vietu skaitu studiju virzienos, kas jau šobrīd veido darba spēka pārprodukciju. Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis Anatolijs Melnis stāsta, ka budžeta vietu pārdala notiek jau kopš 2001. Gada, tomēr ne visos gadījumos tas ir risinājums.
Ir studiju programmas, kur budžeta vietu palielinājums vairāk nav iespējams, jo nav studēt gribētāju, vai arī ir nepietiekoša sagatavotības līmeņa studēt gribētāju.
Arī Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes dekāna Inte Brikša budžeta vietu pārdalē neredz atrisinājumu izmaiņām nākotnes darba tirgu.
Man visu laiku apgalvo, ka tie mums trūkst un tie mums trūkst un tie mums trūkst un vēl šitiem mums trūkst, bet jautājums jau tā jau nav tiešā sasaite budžeta finansējums izglītībai un nodrošinājums darba tirgu. Tāpēc, ka tās ir divas nesasaistītas lietas.
Anatolijs Melnis apstiprina, ka jauniešu studiju izvēle ietekmē ne tikai budžeta vietu daudzums. Problēmas saknes meklējams jau pirms augstskolas.
Noteikti tā problēma ir sarežģītāka un sākas jau ar pamatskolu un vidusskolu, kur jāatrod iespējas, kā šīs zināšanas tehniskos priekšmetos, eksaktajos priekšmetos, matemātikā, fizikā un ķīmijā paaugstinā.
Lai arī Rīgas Tehniskās universitātes rektors Leonīds Ribickis budžeta vietu pārdali atbalsta, arī viņš norāda uz vispirms nepieciešamajām izmaiņām pamata un vispārējās izglītības nozarē.
Tāds fakts, ka tur laikam ap 1000 vai mazliet vairāk absolventu liek to valsts eksāmenu fizikā, tas taču ir smieklīgi. Nu, ķīmijā man liekas vēl mazāk, tur tikai daži simti. Pa visu Latviju, bet tā tad viņi vispār netiek gatavot eksaktām un inženierzinātnēm.
Ribickis norāda uz risinājumu, kā uzlabot absolventu stāvokli, iestājoties augstskolās un pēcāk arī darba tirgu.
Vidusskolās ir jāatjauno sistēma, ka visiem ir jāiemācās, lai viņi būtu spējīgi pēc tam izvēlēties, jo tagad jau tie jaunieši faktiski ir apdalīti beidzot to ģimnāziju, ka viņi tur nav mācījušies to, kas viņam būtu pēc tam daudz jāzina.
Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis Anatolijs Melnis norāda, ka jau pašlaik veltīti struktūra fondi, veiktas renovācijas un piedāvāti moderni uzskatas materiāli, lai skolēnu vidū veicinātu interesi par eksaktajām zinātnēm. Paula Vilsone, 39. Kabinets.